Atunci când suntem confruntați cu adâncimile satanice ale păcatului, sau când vedem răul, tragediile și suferințele pe care le provoacă oameni fără Dumnezeu, ne întrebăm, și pe bună dreptate, oare cât îi mai rabdă Dumnezeu? Oare cât îi mai rabdă Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare trebuie să țină cont de caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este sfânt și drept. Și Dumnezeul nostru este îndelung răbdător. Oare cât îi mai rabdă Dumnezeu? Dumnezeu este îndelung răbdător. Are răbdarea lui Dumnezeu limite? Da. Răbdarea lui Dumnezeu are limite. Care sunt limitele? Cum anume am putea cunoaște limitele răbdării lui Dumnezeu? În cartea Geneza, la capitolul 15, Dumnezeu îi spune lui Avram care este limita răbdării lui cu popoarele cananite. Și Domnul a zis lui Avram, Geneza 15, la versetul 13, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi și vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea an, în al patrulea neam, ia sămânța ta se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților încă nu și-a atins vârful. Din momentul în care Dumnezeu îi vorbește lui Avram despre viitorul poporului Israel, sămânța lui Avram, Dumnezeu spune, poporul amorit mai are 400 de ani până atinge limita răbdării lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 8. Cartea profetului Daniel, capitolul 8. Versetul 23. Vorbește despre o serie de împărați și despre istoria lor și cuvântul spune, la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean și explică modul în care prin acel împărat, fără rușine și viclean, Dumnezeu va pedepsi pe aceia care au umplut măsura păcatelor. Cineva a consemnat, pornind de la aceste versete din Biblie, a consemnat următorul lucru. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o știe doar Dumnezeu. Când ai trecut de linia aceea, s-a umplut măsura răbdării lui Dumnezeu. Din momentul acela nu mai este cale de întoarcere. O linie invizibilă în viața ta și în viața mea. O cunoaște doar Dumnezeu. Cât de departe suntem de linia aceea? Linie la care răbdarea lui Dumnezeu se încheie și dreptatea lui Dumnezeu se declanșează. Dacă am fi vorbit cu Nadab și Abihu, fiii marelui preot Aron, care s-au dus să-și înceapă slujba de dimineață la cort, cât de departe sunt de linia aceea, ar fi zis, suntem tineri, mai avem mult. În ziua aceea, au trecut de linia invizibilă. Dacă l-am fi întrebat pe Uza, când s-a dus împreună cu tot alaiul lui David ca să ducă chivotul din Kiriat Iarim la Ierusalim. Uza, cât mai ai până la linia aceea invizibilă? Ar fi spus, mai am mult pentru că suntem în sărbătoare, ducem chivotul la Ierusalim. În ziua aceea au trecut de linia invizibilă. Dacă i-am fi întrebat pe Anania și Safira, în ziua când s-au dus la biserică la colectă specială, cât mai aveți până la linia aceea? Fi spus, mult de tot. Cât mai ai tu, cât mai am eu. O a doua întrebare este următoarea. Poate fi extinsă limita răbdării lui Dumnezeu? Poate fi extinsă limita răbdării lui Dumnezeu? Și dacă da, ce ar trebui să se întâmple ca să nu vină judecata lui Dumnezeu peste mine și peste tine în clipa aceasta? Ca să putem răspunde la întrebarea aceasta, ne vom uita la un episod din istoria poporului Israel, descris în cartea Exod, capitolul 32. Ca să înțelegem mai bine răspunsul la întrebarea dacă poate fi extinsă limita răbdării lui Dumnezeu sau nu, e important să ne aducem aminte de context. Contextul este următorul. Poporul Israel este eliberat de Dumnezeu după 400 de ani de robie în Egipt, în contextul unor mari miracole. Mâna lui Dumnezeu s-a întins împotriva Egiptului și sunt cele 10 urgii care au înfiorat Egiptul și au demonstrat lui Israel, care era în ținutul Gosen și peste care n-a venit nicio urgie, a demonstrat că Dumnezeu este stăpân peste istorie, că Dumnezeu își împlinește făgăduința făcută față de Avram. Au asistat la miracole înfricoșătoare. Ajung la Marea Roșie și se întâmplă un miracol unic, se despică marea. Și ei trec pe mare, prin mare, ca pe uscat. Un comentator a consemnat, când au ajuns dincolo, n-a trebuit să-și curețe pantofii de noroi. Pentru că Dumnezeu a uscat marea și au trecut prin mare ca pe uscat. Ajung dincolo și este un moment de sărbătoare și este o cântare de bucurie și de laudă. L-au văzut pe Dumnezeu manifestându-și slava Lui în mijlocul lor și puterea Lui. Se duc câteva zile și rabdă de foame și sete și cârtesc și la Horeb Dumnezeu le dă apă din stâncă. Îi eliberează Dumnezeu din mâna lui Amalec. Se duc puțin mai încolo și Dumnezeu le dă mană din cer. Și norul slavei lui Dumnezeu îi însoțește. Ajung la Sinai. Și la Sinai Dumnezeu are o întâlnire cu poporul acesta într-un context care i-a răscolit din adâncuri. Muntele era prins de flăcări. Glasul lui Dumnezeu tuna de pe munte. Poporul Israel vede manifestarea slavei lui Dumnezeu și tremură. Și roagă pe Moise să le vorbească el, să nu le mai vorbească Dumnezeu, pentru că sunt prinși de cutremur, de spaimă. Și acolo, la muntele Sinai, Dumnezeu încheie legământ cu poporul, Dumnezeu le explică ce va face, ce a făcut, ce face și va face cu ei și ce popor deosebit vor fi în mâna lui Dumnezeu. Și în Exod 24, poporul răspunde, vom face tot ce ne-a poruncit Dumnezeu. se angajează să respecte legământul încheiat cu Dumnezeu. Vom face tot ce a zis Dumnezeu. După care urmează următorul scenariu. Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte. Pe munte, Dumnezeu îi explică lui Moise planul de mântuire și explică teologia ispășirii și a jertfei de ispășire. Îi explică modul în care va funcționa jertfa de ispășire și cortul întâlnirii cu Dumnezeu. Explică Dumnezeu planul de mântuire ca să îl transmită poporului să vadă binecuvântarea lui Dumnezeu în îndurarea lui și în harul lui. Și în timp ce Moise este pe munte, 40 de zile și 40 de nopți, rămân împreună cu poporul Aron și Hur. Și în Exod 24, Moise le spune, Aron și Hur vor fi cu voi ca să rezolve problemele curente. Când cele 40 de zile se apropie de final, ajungem în Exod capitolul 32. Și aici vedem monstruozitatea păcatului poporului. Este descoperită aici monstruozitatea păcatului în poporul Israel. Este atât de monstruos păcatul încât atunci când îl vezi în profunzimea lui te înfiori. Moise este pe munte cu Dumnezeu. Muntele este acoperit de slava lui Dumnezeu. Norul slavei este pe munte. Și poporul, văzând că Moise zăbovește, s-au strâns în jurul lui Aron și poporul are inițiativa de a-și construi viitorul. Viitorul lor nu mai depinde de Dumnezeu, se duc la Aron și spun, Aron, avem noi următoarea inițiativă. Fă-ne un Dumnezeu. Fă-ne un Dumnezeu pe care să-L vedem noi, adică ne confecționezi tu un Dumnezeu, Dumnezeu făcut de om. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Că nu știm ce s-a întâmplat cu Moise, n-are rost să mai așteptăm după el și dintr-o dată uită de tot ce s-a întâmplat în Egipt, la Marea Roșie, la Horeb și la legământul de la Sinai. Când au promis lui Dumnezeu că vor face tot ce a zis el și Dumnezeu le-a spus, eu sunt Domnul Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei și să nu te închini înaintea lor. Fă-ne un Dumnezeu. Fă-ne un Dumnezeu pe înțelesul nostru. Fă-ne un Dumnezeu pe placul nostru. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, Dumnezeu făcut de noi, purtat de noi și Dumnezeul acesta va deveni obiectul închinării noastre. Ce ai fi făcut dacă erai în locul lui Aron? Aron înțelege că poporul are inițiativă și nu te poți pune rău cu poporul. Așa că Aron le spune, bun, dacă asta e inițiativa voastră, eu vă înțeleg și ca să rezolvăm doleanța voastră, avem nevoie de o colectă specială. Și Aron le spune, scoateți cerceii din urechile nevestelor voastre, a fetelor voastre, și a băieților voștri. Avem nevoie de aur. Și ce urmează este toți și-au scos. Ce și-au scos? Zice stare. Ce și-au scos? Cerceii. Acum, dacă noi v-am spune să vă scoateți cerceii, o bună parte v-ați mutat la altă biserică. Așa-i? Că sunt oameni care sunt atât de legați de cercei, încât decât să renunțe la cercei, mai bine renunță la biserică. Și vei găsi o biserică în care spune, noi te primim și așa. Dar acolo, când vor să-și facă un Dumnezeu al lor, când este o religie falsă, când este idolatrie, dintr-o dată este o generozitate fără egal. Devin darnici. Și ar fi putut raporta cea mai mare colectă din istoria poporului. Aron topește aurul și apoi începe să-l modeleze și le face un Dumnezeu. Și de fapt le face un vițel. Le face un vițel de aur și ei se uită la Aron cum lucrează și vede că totul este lucrare omenească și când totul este gata, poporul s-a dus și au zis, cât i-a ținut puterea? Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Este locuit Dumnezeul slavei cu un vițel, cu un animal. Și când spun Israele, iată Dumnezeul tău, spun, iată Elohim. Folosesc numele lui Dumnezeu pentru acest idol al lor. Și când Aron vede cât este de entuziasmat poporul, Aron are și el inițiativă. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui, înaintea vițelului face un altar. Și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea lui Jehova. Numele Domnului de acolo este Iahve, Jehova. Mâine facem o cinste în numele lui Jehova, în fața unui vițel de aur. Mâine avem un eveniment religios nemaipomenit. Și dacă ar fi fost în vremea social media, ar fi fost publicat pe toate rețelele de socializare, mâine vă invităm la sărbătoarea boului. Că îi spunem Iahve. Și s-ar fi dus din toate părțile. Numai că, ne spune Biblia, a doua zi dimineața, poporul s-a sculat de vreme. Când e vorba de o sărbătoare păgână, că e păgânism acolo, când e vorba de erezie, când e vorba de ceva fals, stricat, dintr-o dată o energie și un zel de neegalat se scoală de dimineață. Asta înseamnă când s-a făcut de ziua, toți sunt acolo. Știți? La noi e greu și pe la ora 11. Că în ziua Domnului suntem cel mai obosiți. Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului și a doua zi se scoală de dimineață și aduc arderi de tot înainte acestui vițel, aduc jertfe de mulțumire înainte acestui vițel și începe o emulație religioasă nemaipomenită. Să-i vezi pe toți prinși acolo și ai spune, extraordinar ce energie spirituală acolo. Apoi, poporul așezut să mănânce și să bea și apoi s-au sculat să danseze. Traducerea noastră spune s-au sculat să joace. După ce au alunecat în idolatrie, după ce au călcat legământul cu Dumnezeu, după ce și-au făcut religia lor, după ce au avut și acreditarea din partea lui Aron, se duc mai departe și încep un dans și este un dans erotic care este de fapt o orgie sexuală. Și Biblia ne spune în versetul 25, Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu și ceea ce este trecut la noi fără frâu. În original este, poporul era dezbrăcat, gol, erau goi. Dansau în pielea goală, într-o manifestare animalică, că și-au găsit un Dumnezeu care le permite orice. Un Dumnezeu care nu îl cere niciun fel de rânduială a sfințeniei. Un Dumnezeu care nu pune niciun fel de limite. Au un Dumnezeu în care pot face ce vrea și cu care pot face ce vrea. Grozava adâncimea păcatului. Grozava adâncimea păcatului. Imaginați-vă inima lui Dumnezeu care se uită din cer la ceea ce se întâmplă cu poporul legământului. În tot timpul acesta, Aron, care este acolo cu ei, ajunge într-o stare de viclenie și mârșăvie care te înfioară. El a fost lăsat acolo nu ca și conducător, ci ca unul care, în absența lui Moise, rezolvă lucrurile curente. Dar dintr-o dată, când poporul se duce la el și spune: Aron, fă-ne tu un Dumnezeu, preia tu conducerea, Aron dintr-o dată se simte important și ia conducerea. Și în loc să spună: eu ascult de Dumnezeu, Aron ascultă de popor. Aron este unul pe placul oamenilor. Aron nu-i supără. Dacă ar fi în vremea noastră, spune: Aron e unul care te înțelege. Dacă te duci la Aron, Aron zice: da, și tu ai dreptate. Aron este unul care îți cântă așa cum vrei tu. Aron de acolo este ca și cel despre care spune Apostolul Pavel că în vremea din urmă oamenii își vor lua învățători după poftele lor. Aron este un conducător după poftele lor. Când îl întreabă Moise: ce ai făcut? Aron spune: tu știi că poporul acesta ai pornit spre rău. Și de ce nu l-ai oprit? Dar cum să te pui rău cu poporul? Cum să te pui rău dacă sunt porniți spre asta? Cum să poți să te pui rău cu poporul? Aron nu vrea să supere poporul. Dacă vor vițel, le face vițel. Dacă vor sărbătoare, le face sărbătoare. Dacă vor mâncare și băutură, îi mâncare și băutură. Dacă vor să danseze, Aron patronează peste toate. Îmi îngrijesc o întrebare. Ți-ar place un păstor ca Aron? Ți-ar place un păstor ca Aron? S-a făcut tăcere. Aron nu supără pe nimeni. Numai pe Dumnezeu. Aron nu supără pe nimeni, numai pe Dumnezeu. Aron face poporului tot ce cere poporul. Și poporul este satisfăcut până când se confruntă cu mânia lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se uită la tot ce se întâmplă acolo, Dumnezeu spune: mânia mea este gata să se aprindă. Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri și a oricărei necinstire a lui. Și acolo este necinstit Dumnezeu în ultimul grad. Și mânia lui Dumnezeu se declanșează. Și Dumnezeu spune: Moise, răbdarea mea a ajuns la final cu acest popor. A umplut măsura. Moise, îi șterg de pe fața pământului. Un asemenea popor nu merită să mai trăiască pe fața pământului. Poporul acesta a călcat legământul. Poporul acesta a intrat în idolatrie. Poporul acesta m-a batjocorit dând numele meu unui vițel. Poporul acesta a ajuns în orgii animalice. Poporul acesta se comportă ca un popor desfrânțat și stricat. Poporul acesta nu mai merită să trăiască pe fața pământului. Acolo i-a dus Aron. Acolo l-a dus Aron. Și Dumnezeu spune: răbdarea mea a ajuns la sfârșit. Momentul acela este înfiorător. Pentru că Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Și în momentul în care Dumnezeu îi spune: Moise, nu-l mai recunosc ca și popor al meu. Îi spune: Moise, scoală-te și coboară-te, căci poporul tău. Dumnezeu îi spune lui Moise: nu mai e poporul meu, e poporul tău. mă dezic de el. Nu pot să-mi asociez numele cu un asemenea popor. Nu pot să stau în legătură cu un asemenea popor. N-am nimic de a face cu el. Singurul lucru care îl are Dumnezeu de făcut este să-i nimicească de pe fața pământului. Acolo i-a dus Aron. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse fără frâu. În versetul 22 și 21, Moise îi zice lui Aron, ce ți-a făcut poporul acesta? De l-ai dus într-un asemenea mare păcat. Cum de-ai putut să duci poporul acolo? Aron este abil. Și îi spune lui Moise, nu te supăra, nu te mânia. Adică să n-ai reacția aceasta de nemulțumire și de indignare la tot ce s-a întâmplat, că vreau să-ți explic două lucruri. Tu știi că poporul acesta este înclinat spre rău. Deci, ori cu mine, ori fără mine, poporul acesta e înclinat spre rău. Și doi, Moise, când mi-au cerut asta, le-am cerut să scoată cerceii, mi-au dat aurul și Moise, am aruncat tot aurul acela în foc și din foc a ieșit vițelul acesta. Moise, e ceva supranatural aici. E ceva miraculos, deci Moise... Înțelege că n-are rost să te superi, că avem de face cu ceva natural. A spus adevărul. Cine a dăltuit vițelul acolo, în fața lor? Aron l-a dăltuit. Dar observați când este vorba să te pocăiești de păcatele tale. Când este vorba să-ți recunoști greșeala și rătăcirea. Așa e de ușor să inventăm o minciună. Dumnezeu știe care e adevărul. Pe Dumnezeu nu-L putem minți. Așa că față în față cu această grozăvie a păcatului, față în față cu această viclenie a lui Aron, Dumnezeu este plin de mânie și gata să-i măture de pe fața pământului. Dar este ceva acolo care ne face să ne înfiorăm. Dumnezeu i-a zis, acum, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Dar Dumnezeu spune, acum lasă-mă. Lasă-mă să-i nimicesc de pe fața pământului. Vă imaginați momentul acela în care Dumnezeul atotputernic îi spune lui Moise, Moise, dă-mi voie să îi nimicesc de pe fața pământului. Putea Moise să stea împotriva lui Dumnezeu? Putea Moise să-L oprească pe Dumnezeu? De ce îi spune Dumnezeu, lasă-mă, dă-mi voie? Pentru că în versetul de dinainte, Domnul i-a spus, Moise, coboară-te că poporul tău. Moise, acum tu ești responsabil de poporul acela. Și pentru că ți-am recunoscut responsabilitatea ta, pentru că tu ești acum responsabil, Moise, dă-mi voie să-i nimicesc. Dacă ai fi fost în locul lui Moise, i-ai fi dat voie. Următoarea întrebare. Dacă i-ar fi dat Moise voie lui Dumnezeu să-i nimicească, i-ar fi nimicit? Dumnezeu spune și Ezechiel consemnează, caut între ei un om care să stea înaintea mea și să înalți un zid și să stea în spărtură ca să nu nimicesc poporul. În cel mai cumplit moment Dumnezeu spune, caut un om. Caut un om să stea înaintea mea, să înalți un zid, să mijlocească pentru popor. În clipa în care răbdarea lui Dumnezeu ajunge aproape de capăt, Dumnezeu mai caută un om care să mijlocească. De aceea se spune, cel mai nenorocit om de pe fața pământului este omul pentru care nu se roagă nimeni. Omul pentru care nu se roagă nimeni. Pentru câți ne rugăm? Oare câți dintre cei apropiați nouă se apropie de limita aceea? Oare câți sunt în situația aceea smochinului neroditor în care stăpânul vine să spună am să-l tai jos și vierul spune mai lasă-l încă un an. Și mai lasă-l un an. Și anul acesta voi face tot ce ține de mine ca să schimbe direcția. Moise, lasă-mă. Și Moise înțelege că în momentul acela toată povara mâniei lui Dumnezeu se oprește în fața lui. Că urgia lui Dumnezeu pentru poporul acela, imaginați-vă, 3.000 de cadavre într-o clipă. Un popor întreg măturat de pe fața pământului. Moise începe să se roage. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeu și a spus în rugăciunea lui, trei argumente pe care le aduce lui Dumnezeu ca să extindă limita răbdării lui. Primul argument, Moise spune, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos cu mână tare și cu mare putere din țara Egiptului? Moise spune, Doamne, nu-i poporul meu, ci-i poporul tău. E lucrarea mâinilor tale, nu lucrarea mâinilor mele. Doamne, de ce să-ți nimicești lucrarea mâinilor tale? Doamne, dacă ai investit atât în ei, dacă ai făcut atâtea lucrări cu ei, Doamne, de ce să-i nimicești acum? Sunt ai tăi. Știi ce face Dumnezeu? Îi spune, Moise, sunt ai tăi? Și Moise zice, nu, Doamne, sunt ai tăi. Uneori, pe vremea de demult, părinții își învățau copiii mici când întreabă cineva, a cui ești? Să spună, vă aduceți aminte? A Domnului Iisus. I-au învățat pe copii să spună că sunt ai Domnului Iisus. Un adevăr teologic extraordinar. Să fie această conștiință, sunt ai Domnului Iisus și noi îi creștem pentru slava Lui. Și să putem spune, Doamne, copilul acesta pe care mi l-ai dat este al Tău. S-a născut prin miracolul harului Tău. A crescut prin îndurarea Ta. L-am adus la binecuvântare și am chemat numele Tău peste el. Doamne, copilul acela este al Tău. Nu-l nimici, Doamne. Nu-i lua viața. Nu-l șterge de pe fața pământului. Mai ai îndurare și răbdare cu el. Primul argument al lui Moise. Al doilea argument. De ce să zică egiptenii spre nenorocirea lor? I-a scos de acolo ca să îi distrugă, să îi omoare între munți. Moise spune, Doamne, nu da satisfacție vrăjmașilor tăi. Nu lăsa vrăjmașii tăi să-și bată joc de slava ta, de lucrarea ta. Nu lăsa vrăjmașii tăi să jubileze. Dacă i-ai nimicit de pe fața pământului, ai da satisfacție vrăjmașilor tăi. Doamne, nu face lucrul acesta! Când ne uităm la cei din jurul nostru și ne rugăm pentru ei, spunem, Doamne, nu da satisfacție diavolului. Nu da satisfacție lumii. Nu da satisfacție celor stricați. Sunt copiii tăi pe care am chemat numele tău. Doamne, te rugăm, izbăvește-i. Întoarce-i din rătăcirea lor. Oricât ar fi de grozavă căderea lor, Doamne, e lucrarea mâinilor tale. Nu lăsa pe cei răi. Nu lăsa vrăjmașul să jubileze. Și al treilea argument. Adu-ți aminte de Avram, Isaac și Israel. Adu-ți aminte de legământul care l-ai făcut și de jurământul care l-ai făcut. Moise spune, Doamne, adu-ți aminte de cuvântul Tău. Ți-ai dat cuvântul că din poporul acesta vei face un neam mare. Că prin poporul acesta vei binecuvânta toate familiile pământului. Doamne, adu-ți aminte de cuvântul Tău. E cuvântul Tău în joc. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Adu-ți aminte de promisiunile tale, de jurământul Tău. Trei argumente pe care aduce Moise în rugăciunea aceasta de mijlocire. Și se întâmplă ceva incredibil. Și Domnul a extins limita răbdării lui. Domnul a extins limita răbdării lui. Domnul s-a oprit datorită faptului că a fost un om care a înălțat un zid. Are răbdarea lui Dumnezeu limite? Da, are. Știe cineva care e limita răbdării lui Dumnezeu? Absolut nimeni decât Dumnezeu singur. De aceea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. A avut Dumnezeu răbdare cu mine și are Dumnezeu răbdare cu tine. Asta înseamnă că ne cheamă la pocăință. Ne cheamă să ne uităm dacă păstrăm legământul. Dacă nu cumva ni s-a lipit inima de idoli. Dacă nu cumva vrem o religie în care să călcăm toate poruncile lui Dumnezeu. Dacă nu vrem spectacole care să ne satisfacă poftele noastre păcătoase. Dacă nu cumva vrem o religie după mintea noastră. Și spunem, Doamne, păzește-ne mintea și inima. Păzește-ne casele și păzește biserica. Ne cheamă Dumnezeu să ne uităm la noi. Și să ne aducem aminte de ce spune cuvântul lui în Ieremia 17:9. Inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. De aceea Psalmul 139 spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cum îmi este inima? Spune, Doamne, cercetează și inima mea. Ca nu cumva să mă apropiu de limita răbdării tale. Dar mai este un punct. Dacă ne-ai chemat, Doamne, să stăm în spărtură, să mijlocim, cine sunt cei pentru care vreau să mijlocesc înaintea Ta? Cine sunt cei pentru care vreau să strig, Doamne, sunt lucrarea mâinilor Tale? Nu lăsa vrăjmașii să jubileze. Nu lăsa pe cel rău să aibă ultimul cuvânt. Doamne, este făgăduința Ta că vei binecuvânta pe copiii copiilor Tăi până la al miilea neam. Doamne, împlinește-ți făgăduința. Vom veni înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire și mijlocire. Ne întrebăm câtă răbdare mai are Dumnezeu cu cei care varsă sânge în Ucraina. Și spunem, Doamne, Te rugăm, oprește vărsarea de sânge. Te rugăm, îndură-Te de cei care sunt acum cu toate ce au orașe și sate și totul este distrus. Îndură-Te de cei care își plâng morții. Îndură-Te de cei care sunt răniți și nu mai au spitale. Îndură-Te de cei care sunt fugari și rabdă de foame și sunt rătăcitori prin lume. Îndură-Te, Doamne, dar îndură-Te de cei care sunt deasupra iadului. Îndură-Te de cei care nu doar chinurile de pe pământ, ci chinurile veșnice. Doamne, ai milă de noi! Doamne, stai împotriva celor care varsă sânge. Și în îndurarea Ta, oprește-i și pe ei. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Și în rugăciuni pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu cu frații și din fiecare tronson. Alege un lucru pentru care vrei să strigi către Dumnezeu. Alege o persoană pentru care vrei să mijlocești. Alege o cauză pe care o duci înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, Dacă Moise atunci a stat înaintea mâniei tale, vreau astăzi să vin înaintea ta pentru că a stat Fiul tău, Domnul Iisus Hristos. Nu vin în meritele mele, ci vin în numele Celui care a murit pentru noi. Doamne, ai milă și lucrează. Plecăm capete și fraților din primul tronson de jos și apoi primul tronson de sus vom merge pe tronson de jos, tronson de sus, în rugăciuni scurte cu voce tare și vom spune amin, pentru că asta înseamnă m-am unit cu Cel care se roagă. Începem rugăciunea.